Utri podneva boste slišali.
Štuhec na lokalnih volitvah razveseljiva udeležba. Del sindikatov vladi prikimal, del še nezadovoljen. Jih bo Pogačar uspel prepričati k podpisu dogovora? Drugi tir deli koalicijo. Madžarska od projekta odstopila in se pogovarja s Trstom. Sporazum Vatikan-Kitajska, znova tarča kritik kardinala Zena in nekaterih medijev. Evropska unija od novega vodstva Bosni in Hercegovini pričakuje reforme. Nekdanji makedonski premier Grujevski preko Srbije vstopil na Madžarsko in zaprosil za azil. Vreme, padavine bodo do večera povsod ponehale. Dobar dan v tri podneva, ki sta ga pripravila Tanja Dominko in Alen Selihovič. Z vami bova Marko Zupan in Jure Sešek. Z vremenom začenjamo. Napovedi vremenoslovcev so se uresničile. Že včerajšnji povolilni ponedeljek je ponekod po državi prinesel za vzorec snega, a padavine so se ponoči okrepile. Tako se je velik del Slovenije danes prebudil v belo jutro. V višjih legah je snežna odeja debela od 10 do 20 cm, po nižinah pa je v glavnem zapadlo do 5 cm snega. Na Primorskem je svoje dodala še burja, ki je gradila snežne zamete. Na cestah ne gre brez nevšečnosti, zato velja poziv k dodatni previdnosti in strpnosti do posipnih in plužnih skupin, ki so na delu. Zimsko vreme je ohromilo promet tudi v naši soseščini. Povsod se bodo razmere umirile že med današnjim dnem. Helena Škrlec.
Najdebelejšo snežno odejo so namerili na Vojskem, pohvalijo se lahko 24 cm. Da bo osrednji del Slovenije tisti, ki bo dobil najobilnejšo pošiljko, so nakazali že meteorologi. Prav tako je pobelilo vrhove gora, tako imajo na Kredarici in na Voglu približno 20 cm snega. Na Gorenjskem ga je drugače zapadlo od 5 do 15 cm. Cestne službe so bile nanj pripravljene, ker razmere niso bile tako hude, ni bilo treba mobilizirati vse mehanizacije. Posipne in plužne skupine so se na delo odpravile že po noči ter poskrbele, da so bile vse glavne ceste in tamkajšnji avtocestni krak normalno prevozni. Tudi na širšem območju severovzhodne Slovenije ne bi bilo večjih ovir v prometu. Ceste so večinoma kopne, zapadli sneg se sproti topi. Izjema so višje lege Pohorja, pristojnih služb, kot ocenjuje same sneženje, ni niti malo presenetilo. Tako je tudi v Savinjski dolini, kjer je po noči zapadlo od 5 do 10 cm snega, večjih nevšečnosti v prometu niso zaznali. Razmere so bile medtem težavne na primorski avtocesti. Že v zgodnjih jutranjih urah je prišlo do zdrsa tovornih vozil, nastali so daljši zastoji. Tem se ni bilo mogoče izogniti tudi na nekaterih ostalih cestah. Na Vipavski hitri cesti in v delih, kjer se je sneženju pridružila še močna burja, ki naj bi slabela, veljajo nekatere omejitve. Prav tako je dobro upoštevati klasična navodila policije, kot so prilagojena hitrost vožnje, večja varnostna razdalja, pravilna smer vožnje, izogibanje prehitevanju in upoštevanje ostalih udeležencev v prometu, še posebej pešcev in tudi kolesarjev, ki jih predvsem na ulicah mest kljub slabšim razmeram ni malo. Ker smo že v času med 15. novembrom in 15. marcem, morajo biti vozila ustrezno opremljena.
Po naši zakonodaji je ustrezna zimska oprema, seveda vse štiri zimske pneumatike na vozilo. Seveda obstaja tudi neka alternativa temu, da ste lahko ustrezna zimska oprema tudi letne pneumatike z ustreznimi verigami v prtljažniku, kar pa seveda jaz ne priporočam.
Pojasnjuje Igor Kapun z Generalne policijske uprave. Vsi vozniki še niso poskrbeli za ustrezno opremljeno svojih jeklenih konjičkov. Nekateri so ob napovedanem sneženju še včeraj hiteli menjati letne pneumatike z zimskimi. Vulkanizeri imajo tako tudi ta teden polne roke dela. Se nam pa v prihodnjih dneh obeta bolj ali manj suho vreme.
Kakšnega novega snega, žal ali pa na srečo, v naslednjih 10 dneh potem ne pričakujemo. V naslednjih dneh bo prevladovalo mirno, bolj oblačno vreme, brez omembe vrednih padavin. Temperature se bodo pa dvignile malo nad nič, čez dan okoli 5, ob koncu tedna pa tudi blizu 10 stopinj. Tako da ta zimska epizoda današnja je zelo kratkega daha. No.
Nam je zaupal dežurni prognostik Brane Gregorčič. Tako bo tudi na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini in Črni gori, kjer so se današnje zimske vremenske razmere poznale predvsem v prometu. Ta je bil močno oviran še na avstrijskem Koroškem, kjer je bilo zaradi številnih prometnih nesreč zjutraj več cest zaprtih tudi po več ur. Na gorskih prelazih in gorskih cestah so obvezne verige.
Vladna pogajalska skupina je včeraj dosegla dogovor s sindikatom učiteljev in sindikatoma, ki zastopata medicinske sestre in zaposlene v socialnem varstvu. Stavk v teh dejavnostih, ki so bile napovedane za začetek decembra, tako ne bo, je po popoldanskih pogajanjih dejal vodja vladne pogajalske skupine Peter Pogačar. Glavni tajnik SVIZ-a Branimir Štrukelj pa opozarja, da bo stavka le odložena do uresničitve zahtev. Stavkovni sporazum naj bi parafirali jutri. Tanja Dominko.
Dogovor je bil sinoči vesel vodja vladne pogajalske skupine Peter Pogačar, saj si je vlada ves čas prizadevala, da stavke v začetku decembra ne bi bilo.
Po drugi strani smo dosegli, da bodo prav tem običajno najslabše plačanim skupinam zagotovljene više plače in tistim, ki delajo v težkih delovnih pogojih, to so medicinske sestre, negovalke, više dodatke za delo po noči, ob nedeljah in ob praznikih. Mislim, da je to zelo pomembno za njihov materialni položaj, hkrati pa je seveda za državljane zelo pomembno, da smo preprečili stavko v teh dejavnostih. Tako da sem z dogovorom s tremi sindikati z tega področja izjemno zadovoljen.
Zadovoljen je bil tudi predsednik sindikata zdravstva in socialnega varstva Zvone Vukadinovič.
Bo kar precej izboljšalo stanje tudi za naše delavce. Gre za to, da se pri razporejanju tudi delodajalci lažje znajdejo, ko dobijo dodatke, ki pravzaprav niso niti več žaljivi za posamezna dela. Pa če govorimo za praznično delo, smo dosegli 120% dodatek, kar je pretežno napredek, kar pomeni, da bojo ljudje raje prišli delati na praznik, kot so do zdaj.
Dogovor je po besedah glavnega tajnika SVIZ-a Branimirja Štruklja za celoten javni sektor težak okoli 300 milijonov, za področje vzgoje in izobraževanja pa okoli 116 milijonov evrov na letni ravni. Kaj prinaša šolnikom pravzaprav? Splošno zvišanje plač vseh zaposlenih do vključno 26. plačnega razreda za en dodatni razred, nad 26. razredom pa do vključno univerzitetne stopnje izobrazbe za dva plačna razreda ter za tiste z 8. in 9. stopnje izobrazbe za tri plačne razrede. Slednje bo uresničeno šele 2020. Dogovor predvideva tudi oblikovanje novega delovnega mesta učitelj razrednik, ki je za en plačni razred višje glede na učitelja, ter dodaten dvig za karierno napredovanje oziroma nazive za en plačni razred. Poleg tega se ministrstvo strinja, da bo treba začeti prenovo sistema napredovanj. Kot je navedel Štrukelj, so se dogovorili tudi, da odpravijo nedopustne razlike pri plačilu raziskovalcev. Z delom sindikatov je torej dogovor dosežen, a s tem naloga še ni povsem izpolnjena. V pogajanjih s koordinacijo stavkovnih odborov skupine sindikatov, ki jo vodi Jakob Počivalšek, je namreč prišlo do zaostritve. Peter Pogačar še vedno upa, da bo tudi ta skupina prisluhnila vladnim argumentom. Le tako bodo javni uslužbenci dobili višje plače že s 1. januarjem. Za uveljavitev dogovora je namreč potrebna ustrezna sindikalna večina, saj se pri spremembah kolektivne pogodbe za javni sektor zahteva kvorum. Zaostruje se med tem v drugih sindikatih iz zasebnega sektorja. Zveza svobodnih sindikatov in Konfederacija Pergam bosta višje plače zahtevali na protestnem shodu, sta sporočili. Pri tem med drugim opozarjata na nujnost dogovora o dvigu plač, zahtevata tudi ureditev prekarnosti ter spremembe na področju zdravstva in pokojnin.
Izgradnja drugega tira deli koalicijske stranke. Potem, ko je Madžarska odstopila od sodelovanja v projektu, predsednik SMC in zunani minister Miro Cerar pravi, da je Slovenija zapravila zgodovinsko priložnost. Predsednica SAB-a in ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek pa je prepričana, da bo projekt tako cenejši in da je vladi v Budimpešti bolj v interesu obvladovanje pristanišča kot drugi tir. Danes se na obisku v Sloveniji mudi madžarski zunani minister Peter Szilárdi, ki naj bi slovenskim političnim vrhom spregovoril tudi o omenjenem projektu. Več Andrej Šinko.
Zaradi projekta drugi tir Divača Koper je bila Cerarjeva vlada tarča kritik tako dela opozicije kot javnosti, državljani pa smo morali tudi dvakrat na referendum. Nazadnje je Cerar zaradi ovir pri tem projektu tudi odstopil kot predsednik vlade. Še preden se je glede tega projekta odločila nova vlada pod vodstvom Marjana Šarca, pa je madžarski premier Viktor Orban konec preteklega tedna presenetil z napovedjo, da načrt, da bi Madžarska sodelovala pri gradnji drugega tira in pri razvoju koperskega pristanišča, ne bo uresničen. Orban je ob tem razkril tudi, da je Budimpešta začela pogovore s Trstom. Slovenski zunani minister Cerar meni, da gre za izgubljeno priložnost.
našo enkratno zgodovinsko priložnost, ponavljam, za katero si je prejšnja vlada nekaj let prizadevala, tudi na skupnih sejah vlad, smo odvrgli stran v škodo bodočih rodov, v škodo Luke Koper, v škodo slovenskih železnic in v škodo vseh nas. Tako bomo zdaj počasi, če bomo tako naprej ravnali, bomo res postali tukaj neko slepo črevo.
Madžarska naj bi v največjem infrastrukturnem projektu v državi, ocenjenem na približno milijardo evrov, sodelovala z 200 milijoni evrov kapitala. To bo treba zdaj, kot je že v soboto poudaril Cerar, nekako nadomestiti. Na drugi strani pa aktualna ministrica za infrastrukturo Bratuškova meni, da je boljše, da Slovenija projekt drugega tira izpelje samostojno, saj je po njenih besedah premier Orban nakazal, da je bolj kot omenjeni projekt zanima Luka Koper.
Madžarsko bolj kot projekt Divača Koper zanima prav slovensko morje, okno v svet in rekel je, da v Luki Trstu dobi večji, mogoče celo večinski delež. Jaz sem že na zaslišanju povedala, da tega filma, dokler bom jaz ministrica, ne bo in da niti centimeter Luke Koper ne bo končal v tujih rokah. In če je to razlog, da jih ne bo, jih pač ne bo.
Madžarski in slovenski zunanji minister naj bi na današnjem srečanju spregovorila tudi o nekaterih drugih temah. Ta konec tedna je postalo znano, da je Madžarska umaknila svoje nasprotovanje članstvu Hrvaške organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj. Zakaj so si zdaj v Budimpešti premislili, ni jasno, se pa s tem posredno povečal pritisk na Slovenijo, se ostaja edina, ki nasprotuje sprejemu Hrvaške v OECD. Po pričakovanjih naj bi Cerar in Siarto govorila tudi o migracijah. Vlada v Budimpešti namreč ni naklonjena sprejemanju migrantov, Slovenija pa podpira izvajanje dogovorjenega v zvezi z migracijami na ravni Evropske unije. Ministra naj bi spregovorila tudi o sodelovanju med državama. V času Cerarjeve vlade so pogovori med državama tekli tudi glede sodelovanja pri daljnovodu Cirkovce, Pince in izgradnji čezmejnih cestnih povezav. Sicer pa je blagovna menjava med državama lani obsegala nekaj več kot 1,8 milijarde evrov, pri čemer je imela Slovenija primanjkljaj v vrednosti približno 300 milijonov evrov.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Parlament o davčnih oazah, vlada naj ustrezno naslovi težavo odtekanja denarja. Direktorica Akosa Tanja Muha še ni dobila vladnega odgovora o svoji usodi. Šport, slovenski nogometaši v prihodnje v najnižjem kakovostnem razredu Lige narodov.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Na Štajerski avtocesti med Framom in Slivnico je zaradi prometne nesreče oviran promet proti Mariboru. Na Vipavski hitri cesti med razsepom Nanos in Selom pa je zaradi burje na veljavi omejitev prve stopnje. Ta pomeni prepovedan promet za kamprikulice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Zaradi zimskih snežnih razmer so še zmeraj obvezne verige na cesti čez prelaz predel na italijanski strani. Ostajata pa še zmeraj zaprti cesti Strmec-Mangart in cesta čez prelaz Vršič. Na cesti Črni vrhcov je zaradi zimskih razmer prepovedan promet za priklopnike in polpriklopnike. Zaradi popodanske prometne konice pričakujte upočasnen promet na mestnih obvoznicah. Po zadnjih podatkih policistov pa vozniki tovornih vozil pri vstopu v Slovenijo čakajo na mejnem prehodu Obrežje in Jelšane 1 uro, na Zavrču 1,5 ure, na Gruškovju pa približno 4 ure. Na ostalih mejnih prehodih s Hrvaško trenutno ni daljših čakalnih dob. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Na Radio Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Poljski škofi so se včeraj opravičili otrokom, ki so bili žrtve spolnih zlorab strani duhovnikov in drugih cerkvenih oseb. Zavzeli so se, da bodo sodelovali s tožilstvom. Za opravičilo zaradi bolečin, ki so bile zadane, so prosili Boga, žrtve, njihove družine in celotno cerkveno skupnost. Slednja ne bi postala varen kraj za otroke in mlade, so zapisali škofje ob sklepu plenarnega zasedanja na Jasni gori. Odgovorne so obenem pozvali, naj mlade učinkovito zaščitijo, še posebej na internetu. Njihova varnost ne bi postala tudi prioriteta celotne družbe. V Španiji pa danes obhajajo dan molitve za žrtve zlorab. Papež Frančišek je namreč škofovske konference pozval, naj izberejo dan, v katerem bodo molili zanje. Začasni sporazum med Svetim sedežem in Kitajsko o imenovanju škofov je že od njegovega podpisa pred dvema mesecema tarča kritik. Te v zadnjih dneh tudi strani zahodnih politikov in medijev naraščajo zaradi domnevnega izvajanja pritiskov na člane tako imenovane podzemne cerkve. Portal Vatican Insider medtem poudarja, da ravno vzpostavljen kanal med Rimom in Pekingom omogoča postopno reševanje teh odprtih vprašanj. Marta Jerebič.
Za azijsko agencijo UKA News se je znova oglasil upokojeni hongkonški škof kardinal Joseph Zen. Ta od papeža želi, da zaradi sklenitve sporazuma s Kitajsko prizna napako, če ne, to pričakuje od naslednjega papeža. Potem, ko njegova preventivna vojna proti sporazumu ni imela želenega učinka, 86-letni kardinal svoje zahteve usmerja že v prihodnji konklave, piše Vatican Insider. Ta pojasnjuje, da oblasti podzemnega škofa iz Wenzhouja, Petra Shoa Zhumina, niso nasilno odvedle, da bi sprejel vladne direktive, ampak se je škof s funkcionarji celo dogovoril za določen datum sestanka, da je prej lahko opravil sprejete obveznosti. V škofijo naj bi se vrnil kmalu. Kljub temu so se nekateri zahodni mediji razpisali, da je v zaporu, pišejo o novem preganjanju kitajskih katoličanov, delo vatikanskih predstavnikov pa označujejo za popustljivost kitajskim oblastem. Prav ta dim kritik zamegljuje to, kar se dejansko dogaja na ravni Rim-Peking v zvezi s podzemno in državno potrjeno cerkvijo na Kitajskem. Vsi naslednji koraki v dialogu se bodo namreč lotevali ravno problema podzemnih škofov in vernikov, začenši s tem, da jih bodo kitajske oblasti priznale. Vatican Insider poudarja, da je bil sporazum podpisan zaradi zaščite apostolske in zakramentalne narave cerkve na Kitajskem, ki se ne bo več delila na podzemno in uradno. Vse škofe bo imenoval papež. Kot še piše portal, je Sveti sedež sporazum podpisal z upanjem in strahom. Zaveda se, da je trdih orehov še veliko, potrebno jih bo reševati enega za drugim, nihče pa nima vnaprej izdelanih rešitev za preseganje več desetletij starih problemov. Vzpostavljen diplomatski kanal je vsekakor neposredno orodje, prek katerega lahko Vatikan zaprosi za pojasnila, ko je član kitajskega klera podvržen krivičnim omejitvam strani lokalnih oblasti.
V Sarajevu je priseglo novo predsedstvo Bosne in Hercegovine. Sestavljajo ga srbski član Milorad Dodik, Bošnjak Šefik Džaferovič in Hrvat Željko Komšić. Mandat predsedstva traja 4 leta, to pa je 7. predsedstvo od konca vojne v Bosni in Hercegovini leta 1995. Predsedujoči predsedstva se vsakih 8 mesecev izmenjujejo po načelu rotacije. Prvi predsedujoči v novi sestavi bo Dodik in kakšna so pričakovanja Evropske unije od novega vodstva? Podrobno Alen Salihovič.
Zunanje politična predstavnica Evropske unije Federica Mogherini je jasno predstavila 3 prednostne naloge Evropske unije za Bosno in Hercegovino. Prva je, da se mora oblast čim prej oblikovati in sestaviti, druga je, da mora v najkrajšem možnem času začeti delati na reformah, saj so te pomembne za vse državljane, posebej za mlade, in to je pomembno tudi za evropsko perspektivo države. Tretje pa je po besedah Mogherini v to, da se v sklopu reformnega procesa dela na spremembah volilne zakonodaje. Evropska Unija bo, kot je dejala visoka predstavnica povezave, sodelovala z vsemi voditelji v državi. Napovedala je, da bo ta država tema prihodnjega sestanka v decembru. Hrvaška šefica diplomacije Marija Pejčinović-Burić je ob tem predstavila druge poglede in zahtevala, da se volilni zakon postavi kot glavna prednostna naloga za novo oblast v Bosni in Hercegovini.
Stavovi so bili različiti, sa različitih
pogledi
strana,
so bili različni. Naš pogled je zagotoviti izvršitev odločbe ustavnega sodišča o pritožbi Ljubiča v drugem koraku. vzroku je, da se razmeroma hitro spremeni volilni zakon in na podlagi tega so ustvarjeni predpogoji za stabilizacijo političnih razmer v Bosni in Hercegovini, ter da se gradi na reformni agendi, poudarja hrvaška zunanja ministrica. Njen slovaški kolega in nekdani visoki predstavnik v Bosni in Hercegovini Miroslav Lajčak pa na drugi strani sporoča, da se BiH mora pomagati in je ne kaznovati.
Jasno je to, da imamo dve realnosti v Bosni in Hercegovini.
Imamo dejtonsko realnost, ki je osnovana in zgrajena na etničnem principu in imamo evropsko realnost, ki je osnovana na civilnem državnem principu. Morali bi iti od ene proti drugi, proti evropski. Trenutno imamo dve realnosti, eno poleg druge in to nam dela težave. Kljub temu, da Bosna in Hercegovina mnogo zaostaja za ostalimi državami v regiji, pa po sestanku iz Dunaja, kjer so se na vabilo avstrijskega predsedstva Evropske unije zunani ministri udeležili vrha, prihaja optimizem v podobi statusa kandidatke, ki naj bi ga prejela Bosna in Hercegovina, a seveda ne bo šlo brez reformnega procesa, kar pa je odvisno izključno od pripravljenosti novega vodstva.
Srbski predsednik Aleksandar Vučić je potrdil, da je nekdanji makedonski premijer Nikola Grojevski vstopil na Mađarsko prek srbskega mejnega prehoda Horgoš v Vojvodini. Dodal je, da je Grojevski v Srbijo vstopil zakonitimi dokumenti in da v tistem času še ni bil izdan priporni nalog zanj. Bi pa moral v začetku novembra v Makedoniji začeti prestajati dveletno zaporno kazen zaradi zlorabe položaja, a je pobegnil na Mađarsko, kjer je vložil prošnjo za azil in zahteval status begunca. V bližini Barcelone je danes iztiril vlak, pri tem je umrla najmanj ena oseba, še 44 pa je ranjenih, od tega trije huje. Po dosedanjih ugotovitvah ne bi bil vzrok za iztirjenje zemljski plaz, ki se je zaradi obilnega dežja vsul na tračnice in iztirila sta dva od šestih vagonov. Iz Združenih držav Amerike pa znova poročajo o streljanju. Pred in v bolnišnici v Chicagu so umrle štiri osebe, med njimi policist, dva uslužbenca bolnišnice in za zdaj še neidentificirani strelec. Šlo je za posledico spora v gospodinstvu. Do napada je prišlo dva tedna potem, ko je največji ameriški orožarski lobi ostro napadal zdravnike, ki so javno govorili o svojih izkušnjah z zdravljenjem strelnih ran. Tudi ameriške škofje so že večkrat pozvali k popolni prepovedi nošenja in uporabe orožja. Volivke in volivci so na lokalnih volitvah povsem prenovili občinski svet. Prvi korak bodo ustanovne seje. Prvo sejo skliče dosedani župan, po poslovnikih občinskih svetov pa je rok za sklic najpogosteje 20 dni po izvolitvi članov. Sicer pa lahko o tokratnih volitvah rečemo, da je razveselila dokaj dobra volivna udeležba, kar opaža tudi naš sogovornik, dr. Ivan Štuhec. Več Tanja Dominko.
Nedeljskih lokalnih volitev se je udeležilo 50,68% volilnih upravičencev, kar je več kot pred 4 leti. Nekoliko nižjo udeležbo, 46,34%, so zabeležili v mestnih občinah. Med vsemi občinami je na volišča največ volivcev prišlo v Solčavi, najmanj pa v Vojniku. Dr. Štuhec o volilni udeležbi pravi.
Trend je šel tokrat navzgor, kar je za pozdraviti.
SLS ohranja primat med strankami po številu županov. Tudi SD se je s prvim krogom že približala številu županov izpred 4 let. SMC ima enega samega župana, Desus nobenega, LMŠ prav tako ne, vsaj ne v prvem krogu. Kaj to sporoča?
Da, te instant stranke, ki so ustanovljene ad hoc samo zato, da se na državno-zborskih volitvah prepreči, da bi lahko nastala desno pomladna koalicija, te se sploh ne potrudijo, da bi si nabile mrežo.
Pred tistimi župani, ki bodo vodenje občin prevzeli na novo, je kar nekaj prilagajanja in učenja, da se seznanijo z načinom in področji dela. Pristojnosti občin določa prek 160 zakonov, na podlagi katerih lahko organi občine, občinski svet, župan ter nadzorni odbor in občinska uprava izdajo prek 1200 splošnih in posamičnih aktov ter aktov poslovanja. Najvišji organ odločanja je občinski svet, a je tudi vloga župana pomembna, saj predstavlja in zastopa občino, sklicuje in vodi seje občinskega sveta, temu pa v sprejem predlaga različne odloke in akte. Župan tudi vodi in nadzira občinsko upravo. Kljub menjavam na županskem stolčku, te sicer običajno brez težav naprej opravljajo svoje naloge. Je pa seveda možno, da se novi župani po zasedbi položaja odločijo za zamenjave znotraj občinske uprave.
Državni zbor je obravnaval predlog zakona o vračilu denarnih sredstev v Republiko Slovenijo iz posameznih davčnih oaz, a ne kaže, da bo sprejet. Zakon je pripravil državni svet, poslanske skupine pa so mu med drugim očitale, da je nestrokoven in v neskladju z ustavo. Petra Stopar.
Državni svet želi s predlogom zakona del denarja, ki je odtekel v davčne oaze, vrniti v Slovenijo. Tako bi bilo treba po predlogu za nakazila med 25. junijem 1991 in uveljavitvijo zakona plačati 20% denarja, ki je bil nakazan v davčno oazo, za nakazila po uveljavitvi zakona pa 22%. Če zavezanci ne bi sami plačali zahtevanih zneskov, bi kazen znašala plačilo 80% sredstev, ki so bila nakazana. Vlada se strinja s pomenom boja proti neželenim posledicam, ki so povezane z davčnimi oazami ter so lahko povezane z davčnimi goljufijami, a predloga zakona ne podpira, saj da je predlagani način reguliranja področja napačen. Podobno je bilo danes slišati tudi v državnem zboru.
V Slovenski demokratski stranki verjamemo v pozitiven namen vloženega zakona. Ne moremo pa mimo dejstva, da predlog zakona z retroaktivnostjo pomeni neskladnost z ustavo. Prav tako se ne moremo strinjati s predlogom v točki, da se naloži 20% plačila za izvedene transakcije davčno oaze vsem, ne glede na to, ali je šlo za pravno dopustno nakazilo, ki ni predstavljalo izogibanje plačila davka ali ne.
Je povedala Suzana Lepšimenko iz SDS. Poslanci so k pripravi ustreznega zakona za reševanje tega področja pozvali vlado.
Državni zbor je sejo nadaljeval z obravnavo predloga novele zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Vlada namreč predlaga umik masovnega samodejnega informativnega izračuna za te pravice, ki bi ga sicer morali začeti izvajati naslednje leto. V koaliciji in levici bodo ukrep podprli, v SDS in NSI pa ne. Vlada še ni sprejela odločitve o razrešitvi direktorice Agencije za komunikacijsko omrežje in storitve Tanje Muha. Svet agencije je predlog za razrešitev posredoval vladi že pred 3 tedni, a na Ministrstvu za javno upravo še preverjajo, ali je predlog upravičen. Če bi prišlo do razrešitve, bi šlo še za eno od posledic dodelitve frekvence za tehnologijo 5G. Tanja Muha je večkrat zatrdila, da pri tem ni storila ničesar narobe. Ponovila je tudi, da je svet AKOS-a deloval sporno in nezakonito, saj ni povabil na sejo, na kateri so razpravljali o razrešitvi. Prav tako se ni imela možnosti zagovarjati. Da bi ji moral svet AKOS-a omogočiti zagovor, je menil tudi minister za javno upravo Rudi Medved. Na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti se začenja znanstveni simpozij z naslovom Janez Bleiweis, novice in modernizacija slovenske družbe. Osvetlili bodo njegovo delovanje na gospodarskem, kulturnem in političnem področju v 19. stoletju. Navdih za simpozij, ki so ga na SAZU pripravili ob 210. obletnici Bleiweisovega rojstva, so bili njegovi uredniški pripisi v kmetijskih in rokodelskih novicah. Med drugimi bodo sodelovali zgodovinar Peter Vodopivec, Jernej Kosi in Rok Strgar z Ljubljanske filozofske fakultete, Igor Grdina, Bogdan Kolar z Teološke fakultete, pa tudi novinarka in urednica RTV Slovenija Ksenija Horvat in Bernard Nežmah z oddelka za sociologijo Filozofske fakultete. Nežmah bo Bleiweisa predstavil kot enega izmed 3 uredniških velikanov 19. stoletja, poleg Valentina Vodnika in Josipa Jurčiča.
Lepo pozdravljeni. Slovenska nogometna reprezentanca je v zadnjem 6. krogu Lige narodov sinoči v Sofiji igrala 1-1 z Bolgarijo. Za slednjo je v 69. minuti zadel Galin Ivanov, za Slovence pa Miha Zajc v 75. minuti. Slovenija je že pred zadnjo tekmo padla v skupino D, ki velja za najnižji kakovostni razred. Trener slovenske izbrane vrste Igor Benedejčič.
Če naštejemo vse skupaj, mislim, da 7 igralcev manjkalo. Sigurno da smo trpeli te tekme. Bolgarija smo imeli za dobre reprezentance, no te za Srbije je bilo zelo težko. Fanti so dali vse od sebe in mislim, da smo v določenih trenutkih, posebno v drugem polčasu, odigrali solidno, da ne bom rekel dobro, in na koncu bili nagrajeni s to točko, ki za nas pomeni samozavest, dobro delo v tem tednu.
Slovenska izbrana vrsta naj bi že prihodnji teden dobila novega selektorja, ki jo bo na to popeljal tudi na kvalifikacije za Evropsko prvenstvo leta 2020. Nogometaši Nizozemske pa so zadnji udeleženci finalnega turnirja Lige narodov. Nemčija tudi na zadnjem obračunu svoje skupine ni dosegla zmage, proti Nizozemski pa je zapravila vodstvo z 2-0 po prvem delu in se morala zadovoljiti z remijem 2-2. Nizozemci so se tako po odsotnosti na zadnjih dveh velikih tekmovanjih na zaključnem turnirju pridružili Portugalski, Angliji in Švici. Francija z osvojenim drugim mestom ostaja v Ligi A, Nemčija pa se seli rang nižje. Včeraj je bila odigrana tudi tekma 6. kroga košarkarske lige Nove KBM. Zlatorog Laško je z 80-69 premagal Ilirijo. Že v nedeljo pa je Olimpija z 99-81 premagala Rogaško. V četrtek je na sporedu še tekma med Krko in Sixt Primorsko. Na lestvici trenutno vodi Olimpija z 10 točkami, toliko točk imata tudi Zlatorog in Rogaška na 2. in 3. mestu.
Takole pravijo vremenoslovci, po Sloveniji bo popoldne oblačno, rahle padavine bodo do večera večinoma ponehale. Burja na Primorskem bo še naprej slabela, temperature pa bodo od 0-3, na Primorskem od 5-8 stopinj. Jutri bo na Primorskem delno jasno, pihala bo šibka burja, drugod pa bo pretežno oblačno. Najnižje jutranje temperature bodo od -2-3, na Primorskem do 7 stopinj. Čez dan najvišje od 1-5, na Goriškem in ob morju okoli 12. V četrtek in petek bo pretežno oblačno in po večini brez padavin, pravijo obeti. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Vreme po Sloveniji o 15. v Ljubljani oblačno, namerili so 2 stopinji, Maribor, Novo mesto, Celje, Murska Sobota, Trebnje, Slovenske Konjice, Rogaška Slatina, 1. V Kopru je najtopleje, o 15. 8 stopinj, Tolmin 4, Idrija 0, Jezersko in Babno polje -1, Kriderica pa v oblakih -3, piha jugovzhodnik v sunkih do 67 km na uro. Na štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med Framom in Slivnico v smeri proti Mariboru. Na Vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in Selom je zaradi burje prepoveden promet za kamp, prikolice, hladilnike in vozile s ponjavami do 8 ton. Obvezne zimske verige na italijanski strani prelaza Predel, zaprti sta cesta čez prelaz Vršič in cesta Strmec-Mangart. Za priklopnike in popriklopnike je prepoved prometa na cesti Črni vrh-Cov. In še nekaj čakalne dobe, predvsem za tovorna vozila. Na Obrežju za vstop v Slovenijo čakajo uro in prav, prav toliko tudi na mejnem prehodu Zavrč. Na mejnem prehodu Jošane uro pri vstopu, na Gruškovju pa kar 4 ure za vstop v Slovenijo.
Preglejmo še enkrat najpomembnejše novice v tripu dneva na Radiu Ognjišče.
Štuhec, na lokalnih volitvah razveseljiva udeležba. Del sindikatov vladi prikimal, del še nezadovoljen. Jih bo Pogačar uspel prepričati k podpisu dogovora? Drugi tir deli koalicijo, Madžarska od projekta odstopila in se pogovarja s Trstom. Sporazum Vatikan-Kitajska znova tarča kritik kardinala Zena in nekaterih medijev. Evropska unija od novega vodstva v Bosni in Hercegovini pričakuje reforme. Nekdanji makedonski premier Grujevski preko Srbije vstopil na Madžarsko in zaprosil za azil. Vreme, padavine bodo do večera povsod ponehale. Pregled današnjega dogajanja v tripu dneva na Radiu Ognjišče sta pripravila Tanja Dominko in Alen Salihovič, bral sem Jure Sešek, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 15:34.
Radio Ognjišče.